Off.
De kaj de dilema, no?
Off recenzija. Festival Neposlušno. Drugi del, Španski borci, Ljubljana, 22. do 24. marec 2018. Konec prejšnjega tedna se je v organizaciji Zavoda Sploh in pod streho Španskih borcev odvil že šesti festival Neposlušno. V včerajšnji recenziji kolegice Nine Dragičevič smo prisluhnili razmišljanju o položaju ženske kot tvornice glasu, pa v odnosu mlade glasbenice, glasbenika do avtoritete, razmislili smo razliko med neposlušnim in neposlušljivim ter se skratka osredotočili na tri posamične dogodke iz sklopa celote festivala. Danes bomo poskusili festival misliti v splošnejši liniji, od začetka oziroma od četrtka do sobote, od obiskovalcev do izvajalcev, od koncerta do koncerta. Morda pa misel vseeno še kam zaide. Letošnji nabor neposlušnih je, kot je že v navadi, postregel z raznovrstnim naborom domačih in tujih, žensk in moških, še rosnih in že uveljavljenih, krstnih kombinacij in upeljanih zasedb. Prvi večer je tako otvoril mednarodni četverec Balint Virtaranta Puntar Kravanja, ki so se v takšni zasedbi srečali prvič. V zmernem tempu, čas med koncerti je vseeno očitno namenjen mreženju in verižnemu kajenju, sta na oder stopila švicarska pihavca Bertrand Denzler in Hans Koch, opazno že stara prijatelja. Dejstvo, da sta prvič na oder stopila davnega leta 1999, je bilo vsekakor moč zaznati v lahkotnosti, s katero sta na odru izvajala meditativni dialog. Daleč od meditacije, pogumno naproti radostni kakofoniji, pa je pognal zadnji koncert otvoritvenega večera, Sudo kvartet. Četverec markantne kontrabasistke Joël Leandre, vetrovnega pozavnista Sebia Tramontane, sključenega tolkalca Paula Lovensa in sramežljivega violinista Carlosa Cingare, so poleg jasne uigranosti zaznamovali ravno oziroma predvsem prepleti njihovih različnih karakterjev. Privoščili so si verjetno kar najdaljši nastop festivala, vendar so štiri improvizacije uspeli utemeljiti samozavestno, netelesno, pač glasbeno komunikacijo in neustrašnimi humorističnimi vložki. Uvod v drugi dan s predavanjem Kaje Draxler in koncertom dvojca Superimpose z dodatkom vokalistke Sofie Jerenberg smo torej obdelali že v sklopu včerajšnjega programa Radio Študent, zato obravnavo petkovega večera tu pričenjamo s švedskim pihavcem Martinom Kihnom. V pričakovanju dromljaste zasanjanosti, s čimer je Kihen zgolj rahlo poigral v prvi tretjini ali pa utemeljenih radikalnih prijemov, smo ob njegovem nastopu doživeli precej razvlečeno vsebino, opazno zmedenost ob tehničnih spodrsljajih in teme, ki jih je Martin abruptno prekinjal, še preden bi se lahko zares razvile. Ravno nasprotno pa je zaživel performans Kaje Draxler, Wilberta de Jodeja, ki je tudi vodil delavnice spremljevalnega programa in mladega tolkalca Aleksandra Škoriča. Markantne prezence vseh nastopajočih niso dopustile vdiha niti publiki, niti drug drugemu, samim nastopajočim. Konstantna napetost je občinstvo tako pustila v prijetnem pričakovanju zaključnega sobotnega sklopa koncertov. V uvodnem delu sklepnega tretjega dne festivala smo prisluhnili štirim posameznim krajšim nastopom udeležencev delavnice, ki je sicer kot ob vseh edicijah neposlušnega potekala vse dni festivala. Iz uvodnega ter umestnih prigovorov mentorja De Jodeja gre morda izpostaviti ključno dejstvo, da gre ob ad hoc improvizaciji v sestavah po 4 oziroma 5 posameznikov, torej sestavah, kakršne smo poslušali v tem delu programa, za izrazito zahtevno formo improviziranja. Prav tako zahtevno, v dovolj pozitivnem smislu, tudi po raznolikosti pristopov, pa je bilo tudi samo poslušanje teh koncertov. Ne glede na vse, pa v primeru vključenih glasbenikov nikakor ni šlo za posameznike brez izkušenj. Prisotna je bila mednarodna udeležba delavnice, tudi z močno reprezentacijo domačih glasbenikov, ki se nekateri že leta zelo redno in resno udeležujejo tudi odprte delavnice Raziskava refleksija, ki poteka v Španskih borcih vsak torek ob 12. Že v napovedi zaključnega koncerta Pascala Nigencomperja so organizatori pravzaprav zajeli vse, čemur smo lahko prisluhnili. Postregel je zvoki, ki niso privzeti z običajnim kontrabasovskim solom v slabih 40 minutah, pa je izkoristil številne potencijale organskih zvokov, ki pritečejo razširjenim tehnikam igranja na dani inštrument. Brez strahu uporabil objekte, s katerimi je iz kontrabasa izvlekel še kakšno dodatno zvočno krajino in v primernem času posegel tudi po elektroakustičnem širjenju. Nožico je tako uspešno narajcal k neposlušnem in neposlušnim, ki sledijo v prihajajočih sezonah. Čeprav je večina občinstva zašlo na večino festivalskih dogodkov in so izrazi na njihovih obrazih v soboto zvečer predvsem pričarali zadovoljstvo, smo lahko posebej navdušeni nad obiskom mlajših in obiskom občestva, ki se na dani sceni ne udojstvuje tudi samo. Vsem institucijam, organizacijam in posameznikom, ki se leta trudijo, da Slovenija že dolgo ne zaostaja za mednarodnim dogajanjem na področju improviziranih glasb, je očitno uspelo posejati ideje, ki uspešno kalijo tudi na javnih vrtovih. Seveda pa vprašanje posebne neposlušnosti, ki naj bi jo negoval takšen festival, oziroma kar praksa takšne glasbe v splošnem, tudi po letih izvedb in življenja na terenu ostaja odprto, kar je seveda ključno. Morda pa ne bo neumestno na tem mestu poudariti tudi raznolikih nivojev, na katerih ostaja tako odprto že z perspektive različnih vstopov v bodi si prakso igranja, bodi si zgolj spremljanja takšne prakse na javnem terenu. Dejstvo je namreč, da želeno širjenje udeleženih v krog precej oziroma prej nenadzorovano razbija oziroma kaotično širi, kot pa jasno ostri interpretacijo deklarirane radikalne ideje pripete takšni zvočni in skupnostni praksi. V veliko smislih se tako tudi skupnost neposlušnih tu približuje univerzalnejši kreativni skupnosti, kakršno pa poleg preganjavice imanentnih kritik mediokritete množice lahko preganja tudi serija pritiskov in konceptualnih ter skupnostnih zamejitev, ki definirajo delovanje in dobro obnašanje na specifičnem področju. Vendar tako, kot je vprašanje svobode, prostosti, navade, idioma, stila, temeljno paradoksalno prelomljeno naravnost po sredini, tako je tudi načenjanje dejanske kritike izrečene strani določene javnosti temeljno prepleteno s paradoksom same javnosti, ki kot taka implicira paradoks mnenja, ki ga tudi resnično kritično stališče ne zmore preseči. Tako v vprašanju oziroma kot vprašanju umetnosti, torej danes potikamo vprašanje zabave, bi morali tudi vprašanju resnosti podtakniti vprašanje komunikacije. Drugo recenzijo in komentar na letošnjo izvedbo festivala Neposlušno sta pripravila Urška Prajs in Žiga Pucol.
Off.
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 Dej, kaj delamo, no?
Off. Recenzija.